halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda Voice of America oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galab wanaagsanna dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin sabti ah 3da bisha December sanadka 2022-ka idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaysa Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aan idinku hayno idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka oo maanta fadhi ay lahaayeen uga dooday xaaladda amniga ee Soomaaliya.
Runtii amniga Soomaaliya iyo amniga magaalada caasimada Muqdisho ku noolnahay iyo amniga xildhibaanada heerkii ugu xumaa ayuu joogaa. Runtii maanta waxay joogtaa heer qof aamina la'yahay. Meeshii ugu darnay ee maaragtay ubucdii ayaa maaragtay qaraxyo iyo dhibaato ay ka dhacayaan.
Waxa kale oo aad maqli doontaan ciidamada dowladda iyo kuwa macawisley oo kaabiga ku haya degmada Aadan Yabaal oo ah saldhigga ugu weyn ee Al-Shabaab ay ku leedahay gobolka Shabeellaha Dhexe. Dalalka G7 oo isku raacay qiimo go'an oo lagu iibsado gaaska dalka Ruushka. Barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idinaynaa. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka ayaa jimcihii sheegay in xanuunka COVID-19 dartiis in ka badan 8,500 oo qof ay naftooda ku waayeen toddobaadkii hore, taas oo ah mid aan la aqbali karin 3 sano oo masiibada ah xilli aan haysana, ayuu yiri, qalab aad u badan oo lagaga hortago caabuqyada lagu badbaadiyo nolosha. Dr. Tedros Adams Ghebreyesus ayaa sheegay in sabtidii la soo dhaafay ay xustay sanad guuradii WHO ee ku dhawaaqista COVID-19 fariciisa Omicron, kaasoo uu yiri waxa uu caddeeyey inuu si aad ah uga badan yahay kii ka horreeyey ee Delta oo sii wada inuu keeno dhimasho badan islamarkaana gudbintiisu ay aad u badan tahay. Madaxa WHO ayaa sheegay in Omicron uu horumaray oo ay hadda jiraan in ka badan 500 oo nooc oo hoose oo Omicron ah oo wareegaya. Dhammaantoodna waxa uu yiri waa mid aad loo kala qaado iyo in ay leeyihiin isbedello u suurtageliya in ay si fudud dadka isugu kala gudbiyaan. Bukaankii ugu dambeeyey ee cudurka Ebola ayaa isbitaalka ka baxay dalka Uganda, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan waaxda caafimaadka jimcihii shalay, taasoo sare u qaadaysa rajada laga qabo in cudurkan oo dilay ugu yaraan 6 iyo 10 qof la soo afjari karo. Saraakiisha ayaa markii ugu horreysay waxay xaqiijiyeen cudurkan bishii September, mana jiraan wax tallaal ah oo la xaqiijiyey oo ilaa iyo hadda loo hayo xanuunka Ebola. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Diana Atiwain ayaa waxa ay ku soo qortay barteeda Twitter-ka in ay ku faraxsan tahay, isla markaana wasaaraddu ku faraxsan tahay in qofkii ugu dambeeyay ee xanuunkan qaaday laga saaray isbitaalka. Waxa ay sheegtay in dhakhaatiirtu ay sii wadi doonaan la socodka dadka isla markaana u dhaawacmay amaba uu soo gaaray xanuunkaasi Ebola. Maamulka uu Ruushku ka sameeyay gobolka Kherson ee koonfurta dalka Ukraine ayaa jimcihii shalay waxa ay sheegeen in ay bilaabayaan daad gureynta dadka ee magaalada la haysto ee Kharkov, taas oo qayb ka ah raritaan ballaaran oo lagu hayo dadka rayidka ah ee ku nool wabiga la yiraahdo Dnipro ee Danta Bari, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Ruushka ayaa bishii hore waxa uu ka baxay Danta Galbeed oo ay ku jirto magaalada Kherson oo ah mid ka mid ah guuristii ugu weyneyd ee uu Ruushku ka sameeyo halkaasi. galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan aan ku bilownay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta fadhi u yeeshay waxa uu uga dooday amni darada Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho kadib weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hotel ku dhow madaxtooyada Soomaaliya toddobaadkii hore kulanka maanta oo awal ajendaha kale loo ballansanaa in lagaga doodo ayaa xildhibaano waxa ay gudbiyeen mooshin ay ku dalbanayeen in dooda maanta laga dhigo arrimaha amniga warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Cabdiciis Barrow
fadhiga golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta loo qorsheeyay in diirada lagu saaro ajendayaasha kala ah akhrinta koowaad ee hindisa sharciyaadka korontada iyo in la dhageysto xildhibaano ka soo laabtay furimaha dagaalka ayaa waxaa dhinaca kale mooshin gudbiyey 22 xildhibaan kuwaas oo soo jeediyey in laga doodo amniga dalka iyo xasaanadda xildhibaanada baarlamaanka xildhibaanada maanta ka hadlay baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay si weyn walaac uga muujiyeen xaaladda nabadgelyada Muqdisho iyagoo dhinaca kale cabasho ka muujiyey in gawaaridooda la baaray inaan lagu tixgelin xasaanadda xildhibaannimo uu sharcigu siiyey xildhibaan maxamed ibraahim macalimow ayaa waxa uu golaha ka hor sheegay in amniga dalka uu hadda maraya meel adag oo xasaasi ah
runtii amniga soomaaliya iyo amniga magaalada caasimada ee muqdisho ku noolnahay iyo amniga xildhibaanada heerkii ugu xumaayuu joogaa runtii maanta waxay joogtaa heer qof aamina la'yahay meeshii ugu darnay ee maaragtay ubucdii ayaa maaragtay qaraxyo iyo dhibaato ay ka dhacayaan sidaa waxaa dheer tacaadiyada ay la kulmayaan dadka xildhibaanada ogaada dadkan calwi leeyihiin waxaa la sameeyey jagbointiyo kilomitr afar ku yaala wadada jaay ku yaala waxaa leeyahay xildhibaanka halkan dhig ciidan ma kuu mari karo keligiisaa lugaynaaya amnigiisa cidiisa cid damaanad qaadaysaa ma jirto markaan soo gelayna halkan waxaad aragtay meel kasto waxay qaadanaysaa xataa mararka qaarkood ciidamada soomaaliyeed annaga mas-uulka ciidamo inta la yihaahdo meel hal la dhoobo oo ha laisugu geeyo meesha ha tagaan oo iyagoo dhooban inta lasoo dhexgalo lalaayo mas-uuliyaddeeda xataa annaga qaadayna waxaa loo baahan yahay hab ka duwan habka hadda nala dhaqmayo waxaa la rabaa xildhibaanku inuu u fududaato inuu halkan soo galo
xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa golaha shacabka ee baarlamaanka ka hor sheegay in la helo cid si gaara lagula xisaabtamo amniga iyo in baaritaano hufan la sameeyo si loo oga habacsanaanta amni ee xilligan sida uu tilmaamay ka jirta magaalada Muqdisho
dibadal boqol maxaalida labo boqol oo tilaabo meel u jirta madaxtooyadeenni inay 24 saacadood ay ka dagaalamaan qolyihii nabadiidka ahaa ee madaafiicdii madaxtooyada lagu soo garaaca gulka korkiisa loo fuula ayaa ka sii daran ilaa iyo haddana cid loo xiray iyo cid loo maxkamad loo soo taagay ma aha oo aan ahayn guddiyaa loo saaray guddiyaa loo saaray waa ay badatay waa inaan ka gudubnaa dadka mas-uuliyaddaas fududeeyey qasab waaye filin roos dadkii galay waa loo fududeeyey ma aha wax hal maalin dhacay xataa ma aha inta bambe la tuuraayey ayuu hal qof jeebka kusoo qaatay ataa hoteelka uu la galay maalintaas cid laga gadaayay iyo cid aaminayso malah waa in lagu xisaabtamaa waa inay siday tahay muxuu ahay noogala warbixiyaa waa in hay-adaha amniga ayna hor yimaadiin mudana gadoomiye oo ay noo faahfaahiyaan waxyaabaha dhacaya waxyaabaha ka waskareyn kara
ugu dambeyn gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur ayaa xildhibaanada u sheegay inaan la aqbali karin in mudanayaasha golaha lagu xadgubo iyagoo sharciyan u leh xasaanad lagu ilaaliyo laakiin waxa uu dhinaca kale hoosta ka xariiqay dareenka amniga la xiriira ee xilligan ka jira magaalada Muqdisho
kale oo amniga iyo xasaanada ku saabsan xasaanada horta sideeriba xasaanada baarlamaanka arrin isweydiin u baahan maaha xildhibaanada xasaanad dastuuri ay leeyihiin in lagu xadgudbana waa maaragtay sharci darre oo meel looga dhacay waa taas wax la qaadan karana maaha waxaan leenahay xildhibaanada sharaftooda iyo xasaanadoodii cidii ku xadgudubta baarlamaanka kula xisaabtamaya taas waa mabda guud waxaa jira mabda amniga oo hadda xasaanada hata xadgudub keenay in lagu xasaanada waxaa loo dhimo waxaa keenay arrimaha amniga oo maaragtay noqday arrin soo taagan arrintaas aniga waxaan dhihi lahaa inkastoo go-aanka xildhibaanada iska leeyihiin aniga go-aan idin gaarayo laakiin waxaan leeyahay in maaragtay idin soo jeediyo sida ugu haboon oo aan u arkaayo oo maadaama guddiga uu yahay yacni baarlamaanka matoorka dhaqaajiya idimaha wax ku qabto waa guddiyadiisi
inkastoo mudanayaashii baarlamaanka ee maanta ka hadlay golaha shacabka ee qaarkood soo jeediyeen in loo yeero saraakiisha amniga qaabilsan si su'aalo loo weydiiyo. Haddana arrimahan oo dhan waxay ku soo aadayaan xilli dadka qaar nabadgelyada caasimadda ay su'aal gelinayeen wixii ka dambeeyey weerarkii Hotel Race iyo qaraxii 29-kii Oktoobar ka dhacay iskoyska Soobe. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdicasiis. Ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay weheliyaan maleeshooyinka macawis leydaah ayaa la sheegay in ay kaabiga ku hayaan degmada Aadan Yabaal oo ah saldhigga ugu weyn ee Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. Warbixintan waxaa beledweyne ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
ciidamada isgarabsanaya ayaa dhowr jiho ka weeraray degmada Aadan Yabaal oo ah saldhigga ugu weyn ee kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. taliyaha ciidamada lugta Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi oo bilihii ugu dambeeyay ku sugnaa jiida dagaalka ee gobolka Hiiraan, haatanna hogaaminaya ciidamada dowladda ee ku wajahan degmada Aadan Yabaal, ayaa waxa uu V O A uga waramay halka ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee ku wajahan Aadan Yabaal.
Qorshahaasu saddexdii maalmood ugu dambeysayba qorshihiisa iyo howlihiisa uu ku jiray, maanta ayaa saddex wajahadood ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka daraawiishta Hirshabeelle iyo ciidamada deegaanka kuwa Hiiraan iyo kuwa Shabeellaha Dhexe, intuba waxay qaadeen weerar saddex jiha ah. Jiha waxay ka baxaysay Ceelbaraf, jihana waxay ka baxaysay Masaajid Cali Guduud, jihana waxay kasoo baxaysay kor iyo dhinacaas kore ka timid oo Hiiraan. Saddexdaas jihaba waxaa lagu kala qabsaday guulale oo meel magaalo weyn ah istraatiijiyadna u ahaa nimankan khawaarista ah. Runtii dhul aada muhimaana ku fadhiday shacab badan iyo population badanna lahayd, qeybna waxaa lagu xaqiijiyey oo ciidamadu ay ku sugan yihiin dhilcaan Eldheera Buraale oo horey gacanta iyada ugu jiray laakiin ay daraad iyo tii ka hor kusoo dhawaadeen, intaba ayagana laga fogeeyey. Dhinaca shishe, ciidamadii ka yimid deegaanka u badan iyaguna waxay qabteen meel la yiraahdo Mubaax oo kor ka jirta u dhaxaysa Bunkor iyo Aadan Yabaal. Aadan Yabaal la u jirta 7 kilometer 8 kilometer. Runtii guulo ayaan Ilaahay laga siiyey, waxaana ku rajo weynahay nimanka inaan sii baxsano insha Allah.
Warar hordhac ah ayaa sheegaya dadkii shacabka ee deganaa Aadan Yabaal ay bilaabeen inay ka barakacaan, sidoo kalena Al-Shabaab ay magaalada isaga baxeen inkastoo aanan si rasmi ah loo xaqiijin. Xaaladda ayaa ah maanta mid kacsan, waxaana xusid mudan in la jaray isgaarsiintii magaalada Aadan Yabaal, sidoo kalena dadku intooda badan ay magaalada ka barakaceen. taliyaha ciidamada lugta Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi ayaanu ka wareysanay xogta ay ka hayaan xaaladda degmada Aadan Yabaal.
degmada Aadan Yabaal xogtaan ka hayna, 2 matoor baa ku yaalay, 2 bomb bay ka furteen, shacabkiina waa la hadleen, waa qaxeen. Shacabkana waxay yidhaahdeen la raaca, shacabkiina waa diiday inuu raaco. Ayaguna ayagii shacab kuwin xaasaskoodii baa kor u baxay, sidoo kale meelihii ay joogeen dhul xaasaskooda bay kala ka kaxaysteen. Laakiin shacabkii iyo ummadda Soomaaliyeedba waa ka hareero, waa diideen inay raacaan, sababtoo ah markii horeba dad qasab lagu haystay ba ahaayeen. Intii ay haysteenna diinna uma keenin, dowladnimona uma keenin, dad waxay ahaayeen la caburinahaya oo dhibaataysan. Marka waa diideen inay carabaan, waxayna hadda la tusahayaan oo shacabku loo tilmaamahayaa wadooyinkii ay ku baxeen iyo meeshii ay kala aadeen iyo 4 meeshii ay ka baxday. Khasaarana waa lagu gaadsiiyey Mubaax. Marka nimanku xaalkoodu hadda meel ay joogaan baa waxay ku jiraan in ay ka cararaan, sababta waxa weeye dadkii shacabka ahaa ku biyo keenay, shacabkii baa gumaysiga diiday, shacabkii baa dhibka arkay.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
Guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa maanta shahaadada rasmiga ah ee ururnimo waxa uu guddoonsiiyey 10 urur siyaasadeed oo horay ugu gudbay ka qaybgalka doorashada ururada iyo axsaabta. Khadar Cakulleh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa.
tobanka urur siyaasadeed ee maanta rasmi ahaan gudiga diiwaangelinta Soomaaliland ayuu gudoonsiiyeen shahaadada ururnimo ayaa waxa ay hore uga soo gudbeen tartankiis reebreebka ahaa iyadoo gudiga diiwaangelinta tobanka urur siyaasadeed magacyadooda ay hore ugu gudbiyeen gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland qaar ka mid ah ururada siyaasadda madaxdooda ayaan la xiriiray si aan u weydiiyo dareenkooda gudoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka Saleban Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaan weydiiyey dareenkiisa la xiriira maanta iyo shahaadooyinka la gudoonsiiyey waxay ka dhigan tahay
khabarow maanta dareenkaygu aad buu sareeyaa maana faraxsanahay waxa maanta gudida diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabtu na gudoonsiisay shahaadadii shahaadadaasoo caddaynaysa inaanu nahay urur siyaasadeedyo buuxa kuwaasoo diyaar u ah inay ka qayb qaataan doorashada la gelayo ee loo gelayo kamid noqoshada saddexda xisbi qaran ee dalka ka jiri doona 10 sano soo socda marka waxaan diyaar u nahay haddii Alla ka dhigo inaan ka qayb galo doorashadaas waxaan u rajaynaynaa urur ahaan ururkayga shacabku inuu kamid noqdo saddexda xisbi qaran ee soo baxa
shahaadooyinka maanta la gudoonsiiyey 10 urur siyaasadeed ee Soomaaliland ayaa ku soo beegmay waqti weli meel adag maraya murankii u dhaxeeyay xukuumadda iyo xisbi xaakimka oo dhinaca iyo labada xisbi mucaarid ee Soomaaliland haddaba maxay ka dhigan tahay gudoonsiinta tallaabadan hadda 10 urur siyaasadeed la gudoonsiiyey shahaadada ururnimo ee rasmiga ah su'aashaasi waxaan weydiiyey gudoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka Dr. Saleban Ciise Axmed Xagle Toosiye
khabarow runtii waxa weeye sida aan sheegay tartan baa dhacaya tartanka waxaa ku soo bixi doona saddex xisbi qaran tartankaas waxaa geli doona 10 urur imika ku guuleystay inay ka mid noqdaan khabarow runtii waxa weeye sida aan sheegay tartan baa dhacaya tartanka waxaa ku soo bixi doona saddex xisbi qaran tartankaas waxaa geli doona 10 urur imika ku guuleystay inay ka mid noqdaan tartamayaasha iyo saddexda xisbi hore ee jiray saddexda xisbi qaran oo laysankoodu dhacayo 26 bishan aynu ku jirnay December tartankaas ayaa waxaa ka soo bixi doona saddex xisbi qaran saddexda xisbi qaran ayaa u tartami doona haddii la ka dhigo madaxtooyada haddiise inta ka horreysa bishan 26-keeda la qabto doorashada madaxtooyada oo komishanku go'aamiyay anba in la qabto 26-ka December ka hor waxaa xaq u leh inay galaan saddexda xisbi qaran ee hadda jira oo de laysanka haysta haddiise laysankoodu dhaco 26-ka December oo ah waqtigu dhacayo wixii ka dambeeya waxaa loo baahan yahay in la helo inay laysanka cusboonaysiistaan laysankana waxaa lagu cusboonaysiinayaa waa tartan inay tartamaan tartanka galaan saddexda xisbi ee soo baxa la siiyo 10 sannadood laysana saddexda xisbina ay u tartamaan marka doorashada madaxtooyada
geesta kale gudoomiyaha urur siyaasadeedka tala wadaag oo ka mid ahaa 10 urur siyaasadeed ee maanta la gudoonsiiyey shahaadada ururnimo ayaan weydiiyey dareenkiisa la xiriira go'aankii maxkamadda sare iyo isla markaana gudiga diiwaangelintu shahaadadan ay maanta gudoonsiiyeen
urur siyaasadeedka tala wadaag iyo taageerayaashiisa kala duwan ee gobollada degmooyinka dalka ku nooliba iyo dibaddiisuba maanta dareenkooda aad iyo aad buu fiican yahay maadaama uu xaqoodii dastuuriga ay lahaayeen maxkamadda dastuuriga bannaanka usoo dhigtay islamarkaana ay ka mid noqdeen 10 urur siyaasadeed ee maanta liisamada 3 December gudida ururada diiwaangelinta iyo ansixinta asxaabta qaranku gacanta ka gelisay insha allahna ay doorashooyinka soo socda ee dalka dhex doona liisanka ka qaybgeli doonaan sidaa darteed maanta waa maalin oga duwan maalmihiina soo maray daalkii tacabka faraha badan lahaa dareenkayguna uu ka duwan yahay aad iyo aadna waan u hambalyeynaynaa cadaaladdii aanu ka helay maxkamadda sare ee dastuuriga
haddaba su-aasha la isweydiinaya ayaa ah waa maxay tallaabooyinka hadda ku xiga ee la qaadi doono marka la eego doorashooyinka Soomaaliland waa kan mar kale gudoomiyaha urur siyaasadeedka tala wadaag Ibraahim Mahdi Buuba
tallaabada labaad ee looga gudbiyaa waxa weeyaan tan komishanka doorashooyinka qaranka hawsha hadda la wareegaya gudida ururada iyo ansixinta asxaabta qaranka halkaasi kaga wareegtay gacantana waxaa ku qabanaya 10 urur siyaasadeed iyo 3 xisbi qaran ee hore liisankoodu gabagabada ku dhow yahay komishanka doorashooyinka qaranka iyagaa markaa mideynaya diiwaangelintii codbixiyaashayna qabtaan komishanka doorashooyinka qaranku anana waa la shaqeyn doonaa wixii ka dambeeya iyaga doorashada muddeynaya maanta ay dhacayso iyo tartanka asxaabtii xisbiyada iyo ururada siyaasaddu
badiba dadka Soomaaliland ayaa isha si dhow ugu haya gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland maadaama hadda 3 xisbi siyaasadeed ee hore u jiray iyo 10 urur siyaasadeed oo hadda la gudbiyey intuba ay la yaalaan gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
kan iyo warbixinadan waxa ay dhageystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga ee VOA haatanna Ruushka. Dalalka G7 Australia iyo midowga Europe ayaa isku raacay in aan lagu iibsan gaaska dalka Ruushka wax ka badan $60 fuustadii, waxaana ay talaabadani qayb ka tahay qorshayaal ay wadamadaasi ku doonayaan in ay ku yareeyaan dhaqaalaha dalka Ruushka uu ku bixiyo dagaalka dalka Ukraine. Warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Europe, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Weli waxaa socda dagaalka Ukraine iyo Ruushka, waxaa dhinaca socda dadaal ay wadaan dowladaha reer galbeedku oo isugu jira taageero hubo ay Ukraine siiyaan dhaqaale, dhinaca sidoonka oo ay ka caawiyaan iyo cunaqabateyno kala duwan oo heerar kala sarreeya leh oo ay saarayaan Moscow. Midowga Yurub ayaa toddobaadkan ansixiyey qorshe ah in qiimaha gaasa Ruushka inaan lagaga iibsan lacag ka badan $60 foostadii kadib markii dalka Poland oo qorshahan diidanaa uu ogolaaday. Dalalka la isku yidhaahda G7 iyo Australia ayaa qoraal ay si wada jir ah u soo saareen ku sheegay in qorshahan la meel marin doono 5-da bisha December ama maalmaha ku xiga. Waxaa kale oo ay ku sheegeen qoraalkan in go'aankan ay sii kordhin doonaan iyagoo aan faahfaahin ka bixin waxyaabaha ay ku dari karaan. Inkastoo haddaba wadamada reer galbeedku ay geliyeen dadaal badan sidii ay Ruushka uga curyaamin lahaayeen dhaqaalaha iyaga oo xoogga saaraya gaasta uu dhoofiyo, laakiin marka aad eegto iyada oo lagu jiro xilligii qaboobaha iyo ku tiirsanaanta gaasta Ruushka, arrinkan ayaan u dhicin ama laga baqayaa inaan u dhicin sida ay wadamadaasi rabaan. Sidaasina waxaa qaba injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ah gorfeeye siyaasadeed oo degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Cabdixaafid, aad iyo aada aad u mahadsan tahay. Runtii wadamada reer galbeedka cunaqabateyn aad iyo aada u baahsan oo aada u ballaaran ayay kusoo rogeen wadanka Ruushka kadib markii uu duulaan kusoo qaaday wadanka Ukraine. Run ahaan waxa uu daran waxay ahayd cunaqabateynta xagga shidaalka oo ah tan meesha Ruushku uu runtii dhaqaalaha uga badan ka sameeyo. Inkastoo cunaqabateyno kale oo ay jiraan sida kuwa safarada, kuwa magaraysa xagga teknolojiyada, qalabka soo saliidda soo saara iyo gaaska iyo kuwa baaritaankaba, laakiin haddana cunaqabateynadaas faraha badan oo dhinac walba taabanaya waxaa muuqata in aanay waxba macquul weyn aan lagaga soo hoyin ama ujeedadii laga lahaaba aanay fulin, taasoo ah in wadanka Ruushka xagga dhaqaalaha jilbaha dhulka loogu dhufto lagana la dagaalamo awood dagaal inaan u yeelan oo maaragtay awooddiisa loo dhimo. Balse hadda waxaa jirta midda ugu dambeysay oo hadda asbuucan la doonayo in la meel mariyo, wax weeye cunaqabateynta loo yaqaano price capka oo ah xadidaada qiimaha saliidda, oo ay yiraahdeen waa inay mar walbaba 5% ka hooseysaa suuqyada adduunka, $60 aysa maaragtay lagu iibsan ka badan aan lagu iibsan karin saliidda weliba qeyriinka ah Ruushka uu leeyahay, oo runtii la doonayo in maaragtay laga dhaadhiciyo caalamka in saliidda Ruushka aan $60 ka badan barmiilkii aan lagu bixinin. Arrintaasu suurtagal ma tahay? Aniga kulli waxaan u malaynayaa inaanay suurtagal ahayn. Wadan maxaa la yidhahaa qaraara hallug uma dhutiyo Ruushku wadan aad iyo aada u weyn weeye, qalinaad fara badanna leh.
Dalalka G7 ayaa sidoo kale sheegay in ahamiyadda ugu weyn ee qiimaha loogu xadidayo gaasta Ruushka ay tahay in la yareeyo dhaqaalaha ka soo gala Moscow ee lagu bixiyo dagaalka Ukraine, iyo in dhinacana laga ilaaliyo qiimaha tamarta adduunka inaanu kor u kicin. Saameyn intee le'eg ayuu haddaba qiimahan la xadiday ku yeelan karaa dhaqaalaha Ruushka? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaaleyahan degan magaalada London.
Ha Cabdixaafid, saameynta dhaqaale ka imanaysa xakamaynta lagu soo rogayo sicirka saliidda wadanka Ruushka uu ku iibiyo, gaar ahaan saliidda dhinaca badda marta ee maraakiibta lagu qaado laguna xakameeyo ugu badnaan in lagu iibiyo $60, waxay saameynaysaa guud ahaan dhaqaalaha wadanka Ruushka iyo wadamada ka iibsan jiray iyo guud ahaanba dhaqaalaha adduunka. Marka mar haddii saliiddii Ruushka la yiri lagama iibsan karo wax ka badan $60, taasi waxay saameyn toosa ku yeelanaysaa sicirka saliidaha kale ee wadamada adduunka dhoofiya. Sidoo kale wadanka Ruushku wuxuu kasii tababeshanayay baryahan cunaqabateynta noocan oo kale ah ee kasoo socota wadamada reer galbeedka, isagoo iibsanayay maraakiib aad u waaweyn. Bilihii lasoo dhaafo kaliya wuxuu iibsaday ilaa 30 markab oo maraakiibta waaweyn ee ilaa 2 milyan oo baaral qaadi kara. Sidoo kale wadamada ka iibsada wadanka Ruushka saliidda gaar ahaan badda Marta sida Turkiga, India iyo China lama garanayo inay waafaqi doonaan wadamadan ay ku raaci doonaan xakamaynta sicirkan. Marka sidoo kale Ruushka wuxuu sheegay in wadamadii u hoggaansama xakamaynta saliidda ay wadamada reer galbeed ku soo rogeen in aanu isaguna la tacaamuli doonin. Marka ay sirdanka dhaqaale ka dhexeeya labada dhinac saameyn labada dhinacbana uu ku yeelanaya sidoo kale dhaqaalaha adduunka uu ku yeelanaya.
Safiirka dalka Poland ee midowga Yurub Andre Santos ayaa warbaahinta u sheegay in dalkiisu taageero heshiiska midowga Yurub kaasoo ay ku jiraan hab lagu ilaalinayo qiimaha saliidda ugu yaraan 500% ka hooseysa heerka suuqa. Saraakiisha Mareykanka ayaa iyaguna sheegay in heshiiskan uu ahaa mid aan horey loo arag oo muujinaya go'aanka isbahaysiga ka soo horjeeda dagaalka Ruushka ee Ukraine, halka Kiev na ay soo dhaweysay heshiiskan. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Mahadsaned Cabdi Xaafid. Haatanna waxaad dhegeystayaal kusoo dhawaataan barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha. Waxaa todobaadkan inoo haya Ibraahim Xasan Dandure iyo Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee Hambalyada iyo Heesaha. Todobaadkan waxaa idin la socodsiinaya Ibraahim Xasan Danduray iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur.
Nuurow, intaan dhabaaladu u gelin balan dhegeystayaashan oo ciyaar heestan ruunay soo eeg iyo codkii Maxamed Suleymaan.
Dhegeysi wanaagsan.
رامد حصو رمدا على ذيك رفكي وبر وقدو يحود قوي رفكي وبر وقدو يحود قوي Kudalayo, fistu ay sabaton,
tahay aan intaas ku dhaafno runay isoo eeg iyo codka macaan ee maxamed suleyman tubaa danda nambalka ugu horeeyo inoo soo qabo
waa uu naga soo gaaray xasan maxamed abdullahi iyo sabaad yuusuf abdullahi deeg maxamed abdullahi ibraahim ciise maxamed iyo maxamed cali caalin iyo nimcaan jaamac maxamed iyo cabdiraxmaan shiine waxaa dhammaantood ay joogaan burco hargeysa iyo meelo kala duwan waxayna hambali gaarsiinayaan سهام داود iyo ابراهيم محمد oo meerkood uu ka qabsoomay burco waxaan leenahay meerkaas aad ina horseed guur qarqaba
amin ayaan anna u raaciyay ibraahim oo dambalka dhinacii ugu horeeyay wuxuu naga soo gaaray dadka kale ah saciid yaasiin abdi qasim abdi xakiim maxamed macallim iyo yaquub cali aadan xaaskiisa caruurtiisa داود علي آدن إيو قبدي سي عبد الشكور محمد معلم عبد ناصر معلم يوسف إيو هلال معلم يوسف إيو مجادلين ياسين عبد قاسم محمد ياسين إبراهيم إيو بوهال عبد الله آدن فاطمة عبد الله آدن إيو جعفر عبد الله آدن لمان دلن يرد الديغان كقاهرة قبل كباي وحي همبليو أدريان لما نها كلاة دعي سنة عبد كمال علي آذن إيو جالية معلم يوسف أو ويل أقدر شيء ديغان كقاهرة قبل كباي ويل كاسو حلو بحي محمود عبد كمال علي حلان هاي محمود هنقضو كي دد كيسة دل كيسة إيو دين تيسب أنفعاء أمين
وحاكلو أو نورو أي دد كاسي هنبلي كاسين يان عبد فتاح عبد الله آذن إيو زكية علي عبدي أو قبري أي ودلتي إسلا ديغان كقاهرة gobolka bay
dinii heesaha hadii aan aadno dandureeyo dhageystayaasha waxaan u haynaa heesta buurba kugu gudban waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta Cumar Dhuule Cali iyo Maryam Mursal heesta
ugu karkade ugu kuma bukte ugu kuyo ugu dhaha ugu karkade murte kama bukte ugu kuyo ugu dhaha adam ku
أحمد إنشار عبد الله قرد لويق محمد يرى الشريف عبد الله يو أيان لا عبد مرسل شريف موليد الشريف عبد الله يو عبد الجبار إبراهيم مرسل يو محمد ضيح شريف محمد نور يو أحمد ولي عبد الرحمن وحنا إجعلين إن تانيد جارسيان عبد القدر الشريف ظاهر يو حاس كيسة أويل ولا شيء مقال جيبوتي ذلك جيبوتي ويركاس أولوب هي أحمد الصادق عبد القدر وحنا إلينا الله كلي كيسو ونادر ووالدك واحترا أمين
همبالي إذن وحي نقصر قارتي حسين عبد الله أحمد إيو ساحر عبد الله أحمد دياقب محمد يوسف وعظم محمد يوسف سعادة محمد يوسف إيو شكر محمد يوسف روضة أحمد محمود محمد أحمد تيمو إيو حليم جامع حرسي شعبان شكري تخل إيو نور شكري تخل عبد محمد علمي إيو مونا محمد علمي أنشح عبد الله أحمد ليلى محمد عمر سهرة سلابان إبراهيم إيو أبوان حيس جامع عبد الرحمن عبد الله أبوكر إيو سلطان عبد الرحمن محمد لما أصحابتان أوكل جوغة دلكي إيو دبدي سوحي هل كان تهنيد أقدريان عبد الرحمن عبد الله علي يوسف إيو إفراح فيصل عويل أو أروسكود وكقب صومي ديغان كدالع وكترسن دقمد قاشامو وحلنا هاي إسخوارة وبتخير قبنا الله إذا كلاسيو آمين
نورو هستنا نورها
وحان رجيسياشو هينا صهر عاشق حسن آدم سمتر إيو خديجة قلنجو
مفتيدة وكهوري لها غانتينا قبل حين لها حقركو مقوري هلساك يقويسي مالكا يا قتالي مفتيدة وكهوري لها غانتينا قد حلها حجركو مقوري خالصات يغويسي وغلقا يغا قتالي هو دالي ساعة شاقعي قرأ ادباكي انت قيري داي كهورتي ما هو دالي ساعة شاقعي قرأ ادباكي انت قيري داي كهورتي ما فكايو قوي كوبا من حيب الميشي ككالون لخين فكايو قوي كوبا فكايو قوي كوبا من حيب الميشي ككالون لخين حدوبي او لي مهيس ليلى محل دوبر ديه او بيون سهر عاشق الله نشين حدوبي او لي مهيس ليلى محل دوبر ديه او بيون سهر عاشق الله نشين
أنت صلى فن عزك حسن آدم يو خديجة غلنجو دمبال كروح نقصو قاري آنسو إبراهيم يو فردوسي إبراهيم فاطم إبراهيم يو نضيف إبراهيم يو ياسين إبراهيم محمد إبراهيم عبد القادر إبراهيم إيوهو خديجة حسن في دمان أصحابته وحانا أي تاني دود ريان فرتون إبراهيم إيو مقتار محمد أويل أول شيء مقالة مقدشو أويل كاس أولوب هي عبد القادر مقتار محمد وحاي ليهين الله كرده كيسو ويناد ووالد كدل كيسا يدد كيسا بوحتر آمين عيالنا هاي
تهنيدان وحي نقصو قارتدان دريو عبدالله جامع يوسف ولويقان وبروجي عبدالله مرسل أحمد عبد الرحمن عبد العسيس أنور بار علمي جامع موليد فارح عبد الجبار علي حسن محمد يوسف عامر حير يوسف عامر يعقوب علي عامر عيديد يوسف عامر عبد النور علي عامر حسن أو آذن شينا نمان أصحابتان أوكل جوغة بوساس وقرر قروي قال كعيو إي مقدشو وحي تهنيد مهر قدريان بقركي بقرد يحيي يوسف محمود إيو كيف محمود عبد العسيس أو مهر كود وكدعي مقالة بوساسو وحالا أن حي أروس كان سودة دجي إسكوار أوبد خارق من الله إذن كلاسي آمين
هست أفراد نورو أندقستيش أنا وعيارينو ومركان إسكوكا هلي حدكي محمد يوسف
تقيوه نفتاده habin daraniyo midromba intay sare rurdai markan sukha hale miyad tai morse dai markan sukha hale याद थाई मोर से दई हदई दैना चरताना हदई दैना चरताना ये कुल हौ यारा
waxaan filayaa in dhageystayaal badan ay heestaasi ka heleen halka aad nagala socotaan waa v o a waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha
nuurow dhammaal kale noo soo qabo
waxaa uu naga soo gaaray nadiife ibraahim cabdiraxmaan iyo faadimo ibraahim cabdiraxmaan farduuse ibraahim cabdiraxmaan anisa ibraahim cabdiraxmaan ياسين إبراهيم عبد الرحمن محمد إبراهيم عبد الرحمن عبد القادر إبراهيم عبد الرحمن ليوان آدم حسن إبراهيم شاهيو يوغاس سعيد بشير عبد العزيز محمود برالي سليمان شيخ إنجنيرك عبد الولي فارح برئي هند لقناء لمان أصحابتنا أسكدوبا وحي هل كان همبليو أوغو ديريان فرتون إبراهيم مختار محمد أويل وقرش مقالة المقدش أويل كاسوحا لوبحي عبد القادر مختار محمد ducad wa dhankina ay yiraahdeen abduqadir allah ka dhigay dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa baan faa'a amin
lamaalkaana waxa uu naga soo gaaray إساق حسن سيمو يو سلال حسن سيمو يو عيسى حسن سيمو صفية حسن سيمو يو سعيدو حسن سيمو حاو حسن سيمو حريدو حسن سيمو معلن ميو ميرس حسين يو معلن أحمد معلن حسين يو آدن محمد روبلي يو أستاذ علي إسحاق عبد الرحمن يو عبد السلام كجوجة يو عبد الله علي عيسى وحنا إذا ما أنتوا هم بليج عليهن إني جارسيان علي حسن سيمو يو آمنا محمد نور و قبرا يقولتي بقال دا باي دابو قبل كباي وحان إليهن قبل أسألك دي تيسوينات والدك واحترت آمنا أيان أنقونا لن حي
هست أقدم بيسايان برنامج كسو حريد دون النوا هست يكود اللوقين أيان فنانين تقتر داهر إيجه إيو صالح قاسم نجي
هستاسي أيان أقدم بيساي برامج كيان بريدي يهسا وحاول الجرال كان كسو جيدين أي نور حسن نور نور بغاري
إيو إبراهيم حسن داندوري
انت عن مركب كل مدونة دمانتين بوحان دلان هاي
سيدا إيو النبد قليو
Thank you.
barnaamijka hambalyada iyo heesaha ay heestaasi u dambeysay waxaa wada jir u soo jeedinayay Ibrahim Xasan Daandure iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii shaqaynaa dhinaca soo saarista idaacadda waxa uu ahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi, waxaa idinla socodsiinaysay Caashe Ibrahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa. Sidaasi nabadgelyo.
عذاب فروقها.